Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al elsendo en Esperanto de Radio Vaticana de jaudo la dudecan de maio 2010. Antau unu semaino visitis nin el Madagascaro pastro Bruno Efadai. Ni captis la occasion por interviui lin. Bonan ausculton.
Hodia uni havas la plesuron kai honoron povi renconti pastron el Madagascaro. Temas pri la esperantista pastro Bruno Efadai. Carega pastro, vi venas el Madagascaro, via estis longa voyaggio, ciu?
Yes, estas tre longa voyaggio, char ni devas flugi dectri horoin de Madagascaro gis Romo.
Vi estas iuna pastro, ciu? Ecde ciam vi estas pastro?
Ecde dec quar iaro.
Cai vi nun havas parochon in Madagascaro?
Yes, ecde unu iaro mi estas parochestro en centro di nio dioceso, Tamatavo.
Ciam distanzas Tamatavo il cefurbo Antananarivo?
364 kilometroi.
Kial vi estas en Romo?
Mi estas en Romo por assisti nian episcopon, kiu estas emerita, char li ne povas voyagi sole. Do li venas tien por ceesti en internacia renkontigio pri Fatima.
Ciu via diocezo estas granda? Kiom da katolikoj estas?
En nia diocezo, por tiu momento, ni havas circau 450 fideluloi.
Kiu estas la cefai, ni diru, religioi en Madagascaro? Crom la cristana, ciò estas aliai gruppoi?
Yes, estas la cristanoi, ancau la sectoi. Estas gruppoi ciu sequas la tradizia religio.
Ciò estas problemo, tiu de mixigio de religioi cieli?
Ne estas grava problemo. Ancau estas la islamoi.
Sed generale, ciu Madagascaro estas lando de persono, de credantoi?
Yes, tiu estas vera, ĉar en nia statuto estas skribita ke la malagasuloj estas kredantoj.
Unu demando kiun mi faras al vi, ĉar vi rakontis tion al mi. Nome, vi havis la impreson ke oni ne scias ke ekzistas malagasa lingvo, ĉu?
Jes, ĉar dum nia renkontiĝo pri Fatima, do ni interparolis kun la aliaj kaj multe demandis al ni: ĉu vi havas nur la franca lingvon? Do ni respondis ke ni havas nian nacian lingvon, do la malagasa lingvon. Tio estas la unue oficiala lingvon, kaj due la francan, kaj ekde du jaroj ni havas la kiel tria oficiala lingvo, anglan lingvon.
Ĉu estas problemo por la malagasa kulturo kaj lingvo en via insulo? Insulego pli bone.
Yes, estas multe da problemoj pri la lingvo, ĉar mi lernas aŭ studas en la lernejo en la malagasa lingvo, kaj en universitato sole ni lernas nur en franca lingvo.
Ne ekzistas kursoj en universitato en la malagasa
lingvo? Ne estas, ĉar la libroj estas en la franca lingvo, sed ne estas en la malagasa lingvo.
Kaj do ni transiru al la Esperanto movado. Kiam vi konis Esperanton?
Ekde 1992 estis pola pastro kiu estis en nia seminariejo, do li parolis pri Esperanto.
Jan Sadovski.
Eble du aŭ tri monatoj li instruis min, kaj poste mi devis ŝanĝi lokojn por la studoj, do li donis al mi multe da libroj kaj kasedojn en tiu momento. Ekde tiu tempo tiu pastro donis al mi la adreson de sacerdoto Manjani, do ekde 1992 mi korespondis al tiu pastro, kiu ĵus
forpasis.
Do ni skribis kune, kaj ankaŭ li korektis min.
Kai do vi mencis pastron magnani. Oni devas diri che li venis al Madagascaro antaŭ tri jaroj, se mi bone memoras.
Yes, li venis tien kun aliaj italaj. Do nun ni estas tre trista ricevante la novaĵoj ke li forpasis, ĉar li helpis la malagasa esperantisto multe. Uh-huh. La katolika esperantisto kaj la alia grupo de esperantisto.
Yes, li uzis la monon de premio por, yeah, por eldoni la malagasa yes, gramatikon yes, de Esperanto.
Yes. Do tio estas un granda manko kaj por la malagasa esperantista entute.
Kaj la Esperanto movado en via lando kiujn agadojn faras?
En 2006 mi fondis la sekcio de IQE. Uh-huh. Ni nomiĝas MUKE, Malagasa Unuiĝo Katolika Esperantista. Uh-huh. Do en tiu tempo, ĉar ni havis nacia kongreso, uh-huh, do ni profitis de fondi tiun tiun sekcion. Kaj nun kiel mi estis en alia urbo kiel rektoro de seminariejo, do mi instruis al seminarianoj kaj al alia grupo, do en Mahajanga kaj en Antananarivo ekde longe estas Esperanta klubo, ne katolika ankoraŭ,
yes,
sed estis kiel membro katolika. Do mi ni fondis ankaŭ en Antananarivo unu sekcio. Do en Madagaskaro kiel katolika esperantisto ni havas nun kvar grupoj. En kie mi animzorgas nun, mi komencas instrui, sed ne estas ancora un grupo, sed mi instruas la lingua.
Do, mi core dankas vin, cara Pastro Bruno, pro via visito. Mi desiras al vi cion bonan, ne nur por via vivo, sed ancau por via paŝtista agado, kiu estu. Mi pensas che gi estas intensa, ciu?
Dankon, ancau mi tre dankas al vi, Carlo Sarandrea, car estas la unu foio che mi povas iri tien in Romo kai ancau la unua foio che mi parolas in Radio Vaticana. Do mi estas tre contenta.
Kai ginesto sulla lasta, esperendo. Do dankon kai bonan revenon al Madagascar.
Dankon.
Ni intervjuis pastron Bruno Efadai el Madagascaro. Ni finas per movada informo. La dua ecumena ecclesia tago finigis pasinta di mance en Munkeno per granda comuna di servo sur Theresien Wiese. Cadre della Ecumena Ecclesia Tago, la Esperanto Ligo por Cristanoi en Germanio arrangis, en cun laboro cun la Esperanto Clubo de Munkeno, informo budon. Kvar gis ses esperantistoi envizigis por doni informoin alla visitantoi en la budo, lerte antau pretigita de Karl Bröninger kai Norbert Gutter. La presidanto della Munkena Clubo havis contactoin cun aliai gruppoi, aldone al invitoi adresitai al locai politicai gvidantoi, li ancau parolis cun delegazio della gruppo de Meitingen, quiu subtenas la beata proclamon della esperantista martiro doctoro Max Josef Metzger, quiun executis la naziistoi. La informo budon, cae la magian spectaclon, presentitan de Trixini, partoprenis en tute pli ol quincent visitantoi, sed cromai plurai miloi almenau vidis ion pri Esperanto. Ni core dankas samideanon Fritz Hilpert el Munkeno, kiu havigis citiun movadan informon. Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.